Radio თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი.
Салом შუდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა. რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ერთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და დღევანდელი გადაცემის თემაა გმირები, გმირობა. ზოლის ველზე გამოჩენილი თავდადებისა და თავგანწირვის მაგალითები, რომლებიც ვიცით და ვაღიარებთ და რომლებიც არ ვიცით, ამდა დავიწყება შეძლება პოლიტიკური კონიუნქტურისა თუ უბრალოდ ადამიანური გულმოვიწყობის გამო. საქართველოს 18 აგვისტოს ფართოდ აღინიშნა საქართველოს ეროვნული გმირის სერჟანტ გიორგი ანწუხელიძის დაბადების დღე. 2000 წლის 9 აგვისტოს ცხინვალის მისადგომებთან ბრძოლის დროს ტყვედ ჩავარდნილ და შემდეგ წაიმით მოკლული ქართველი ჯარისკაცის ბოლო წუთებს მისი თანამებრძოლი უმცროსი სერჟანტი ვიტალი ჩუტკერაშვილი გაიხსენებს.
გიორგის შემთხვევაში მოხდა ის, რომ გიორგი არც ერთი მათი ბრძანება არ შეასრულა და არ დაემორჩილა მათ ბრძანებით. არც აი არანაირი ბრძანება არ შეასრულა მათია. აი ეგ მოხდა გიორგის შემთხვევაში.
შემდეგ კი შემოგთავაზებთ საუბარს ისტორიკოს ლარი ცერაძესთან, რომელიც აგროევს და მალიწიგნად გამოსცემს 1992-93 წლების ქართულ-აფხაზური შეერაღებული კონფლიქტის მონაწილე ქართველი ჯარისკაცის ჩანაწერებს, რომელშიც არაერთი უცნობი გმირობისა და თავდადების მაგალითი მოიყვნის თავს.
მაქს ტანკისტების შესახებ შესანიშნავი ბიჭები დაიღუპნენ სოხუმის ბოლო დღეებში, ნიშიკო ბურძგლა გაგრაში, ხომ ერთადერთი შვილი იყო, ერთადერთი ვაჟი ყავდა სახლში მეტი და ის მამამისის ბატონ მიხეილის ეხლა დაგზალეთ. ამოწყდა მთელი ოჯახი, არავინ აღარ დარჩა.
ნეკობალი კლიკაძე ვარ, ბაღიდან უძღვები გადაცემა დაბრკოლების ზოლს და ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს უმცროს სერჟანტ ვალერი ჩუტკერაშვილთან, რომელიც საქართველოს ეროვნულ გმირ გიორგი ანწუხელიძესთან ერთად ასრულებდა საბრძოლო დავალებას 7 წლის წინ ცხინვალის მისადგომებთან. ვიტალი, თხრობა რომ ისეთი ლოგიკური თანამიმდევრული იყოს, მოდი გავიხსენოთ 7-8 აგვისტო, სად იყავით იმ დროს თქვენ გიორგი ანწუხელიძე და ყველა თქვენი თანამებრძოლი 51 ბატალიონის შემადგენლობა, რა საბრძოლო ამოცანას ასრულებდით?
ჩვენ ვასრულებდით კონკრეტულად გაინტერესებთ, სანამ განგაში გამოცხადდებოდა თუ უკვე განგაში მერე გაინტერესებთ.
აი განგაშის შემდეგ როდესაც მიიღეთ საბრძოლო ამოცანა?
დიახ, ჩვენ ვიყავით რამოდენიმე სოფელში ვიყავით. სანამ უშუალოდ ცხინვალში შევიდოდით. ცხინვალში შესდროს ორი გადავადგილდებოდით, შახმატური წყობა ესეთ. გადაადგილების დროს მოულოდნელად შევეტაკეთ რუსების კოლონას.
ეს რა რიცხვია? რა რიცხვია ისა ვიტალი უკაცრავად?
ეს არის უკვე 9. 9 რიცხვი იყო.
ეს ის კოლონა ხო არ არის ვიტალი, რომელსაც თვითონ ხრილოვი მოუძღოდა სათავეში, რუსების ის კოლონა სარდალ ხრილოვის მეთაურობით?
დიახ, ეგ კოლონა იყო. უშუალოდ ისინიც აგველოდნენ ჩვენ და არ ჩვენ ველოდით იმას. ისეთნაირად შევეტაკეთ ერთმანეთს. და ბრძოლა მიდიოდა სადღაც 3-5 მეტრში ვიყავით დაშორებულები ერთმანეთისაგან. და ერთ ხარეზე, მარჯვენა მხარეზე იყო ჩვეულებრივ საფარი და მარცხენა მხარეს უკვე ვინც იყვნენ სამხედრო მოსამსახურები, იმათ არ ჰქონდათ საფარი. ვერ იცავდნენ თავს. მარცხენა მხარეს ვინც იყვნენ, ჯარისკაცი დაგვეღუპა. გიორგი ანწუხელიძეს ტყვედ ჩაიგდეს.
ამ ეპიზოდზე სხვათა შორის ვიტალი, მე რადიოსმენელებს მოვასმენებ რუსი ჟურნალისტის ალექსანდრ სლატკოვის საუბარს ჩემთან. ეს მე ჩავწერე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. იგიც დაიჭრა სხვათა შორის ეს სლატკოვი ჟურნალისტი და იმყოფებოდა ხრულოვის ჯგუფთან ერთად და ზუსტად აი სიტყვა სიტყვით იგივე აღწერთ, რაც ახლა თქვენ თქვით.
ეს იყო სიტუაცია, როდესაც დაიჭრა ჩვენი ბატალიონის ტაქტიკური ჯგუფის რამდენიმე ოფიცერი და ასეულების მეთაურობის აღება საკუთარ თავზე მოუწიათ რიგითებს. ასეთ რამეს არც კი მოველოდი. ბრძოლაში დაიწვა 22-დან 5 რუსული სამხედრო მანქანა, დაიღუპა 6 ადამიანი, მაგრამ იყო დიდი რაოდენობით დაჭრილი. ბრძოლა გრძელდებოდა საათნახევრის განმავლობაში.
ეს ხდებოდა სად, გეოგრაფიულ რომელ წერტილში? ცხინვალში შიგნით ახარ თუ ცხინვალის გარეუბანში?
ეს ხდებოდა ცხინვალის შესასვლელი ნაკელან შანხაი ქვია მაგ დასახლებას უკვე აი შანხაი რო გავიარეთ ეს დასახლებული პუნქტი ჭიდრო დასახლებული პუნქტი იყო და ეს ჭიდრო დასახლებული პუნქტი რო გავიარეთ შემდეგ იყო ცოტა მინდორივით იყო და ეს სინკარის ღობე იყო ერთხარეს ის სინკარის ღობე გამოვიყენეთ საფრად აქ მარჯვენა მხარეს ვინც ვიყავით და მარცხენა მხარეს უკვე ერთიათში ვინც იდნენ ჯარისკაცები იქ უკვე მინდორი იყო რა ტრიალი მინდორი იყო და საფარი არ ქონდათ რა და ამ ჯარის რუსებს სამშვიდობოები ქონდათ ეწერათ ემცეები რო არტყიათ ხოლმე მანქანას
და სამშვიდობოების ემბლემას იყენებდნენ ერთგვარ საფარად
დიახ და თეთრი ლენტები ქონდათ კლავებზე შემოული და როგორც კი გაგვისტორდნენ ანუ 20-ის კოლონაში რომ შემოვიდნენ და თავი და ბოლო რო დაკიდეს ჩვენ არ ქონდა ცეცხლის გახსნის უფლება და გაგვიხსნეს იმათმა ცეცხლი პირველი იმათმა გაგვიხსნეს და შემდეგ მოხდა შეტაკება ორ ხრივით
ვიტალი თქვენ დაინახეთ როგორ ჩავარდა თქვენ გიორგიეს თქვენ თვალწინ ხდება
ეს კონკრეტულად ის პერიოდი მე არ დამინახავს ეს გიორგი როგორ ჩავარდა თქვენ მოგვიდეთ ეგ მომენტი არ დამინახია. იმიტომ რომ ისეთი ბრძოლა მიდიოდა რომ უკვე ის მარცხენა მხარეს იყო, მე მარჯვენა მხარეს და შეუძლებელი იყო შუაში იყო ამათი ქსენები და T-72-ები.
რუსების
დიახ, შუაში, ჩვენ შუაში, ანუ ერთი ზოლში მარჯვენა ზოლში ვიდექით და მარცხენა ზოლში და უკვე ჩვენ შუაში იყვნენ ამათი კოლონა უკვე. თავი და ბოლო რო ჩაკეტეს машина გუშინეს უკვე შეუძლებელი იყო დანახვა იქ ხარეს
მე თუ სწორად გავიგე ვიტალი თქვენ უბრალოდ ესენი ვერ დაინახეთ თუ დაინახეთ და მიიღეთ როგორც სამშვიდობოები
ესენი დავინახეთ ჩვეულებრივ შემოვიდნენ დავინახეთ ჩვეულებრივ დავინახეთ მაგრამ როგორც სამშვიდობოები მაგიტომაც არ ვესროლეთ არ ქონდა უფლება სამშვიდობოების როლისა ხა ერთგვარი ხრიკი გამოიყენეს თეთრი ლენტები შეიძლება თვითონ რო არ გაგვეხსნა ჩვენი პირველები ცეცხლი რა. ერთგვარი ხეკი გამოიყენეს.
ვიტალი, მანამდე მოწინააღმდეგესთან ესეთი საბრძოლო კონტაქტი უშუალო შეხება, საბრძოლო შეხება არ ქონიათ.
ესეთი საბრძოლო შეხება არ ქონია, ხო, მიდიოდა პოზიციური ბრძოლა მიდიოდა, მაგრამ ესეთი კონკრეტულად ესეთი საბრძოლო შეხება არ ქონია.
თქვენ პირველები შედიოდით, თქვენ სადაზვერო ჯგუფი იყავით, ვიტალი?
არა, ჩვენ ვიყავით ჩვეული ქვეითი ასეული ვიყავით და სამი მიმართულებიდან შევედით ასეული, ანუ თალცალკე 20-ის, სამი 20-ული არის ასეულში. და თითო 20-ული შევედით სხვადასხვა გზით. კონკრეტულად ჩვენი 20-ული შევედით შუა მიმართულებით, შუა შევედით.
მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ვიტალი ჩუტკერაშვილი, რომელიც 2008 წლის 9 აგვისტოს იმყოფებოდა გიორგი ანწუხელიძესთან ერთად იმ საბრძოლო ამოცანის შესრულების დროს, რომლის შედეგადაც გიორგი ანწუხელიძე თქვე დაიყვანეს სეპარატისტებმა და როგორც ვიტალი ამბობს, არა სეპარატისტებმა, არამედ რუსმა სამხედროებმა. ჩვენ ვიტალისთან საუბარს განაგზავნოთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი ვიტალი ჩუტკერაშვილი, სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც 2008 წლის 9 აგვისტოს საქართველოს ეროვნულ გმირ გიორგი ანწუხელიძესთან და მის სხვა თანამებრძოლებთან ერთად ცხინვალის მისადგომებთან, ეგრეთ წოდებულ შანხაის დასახლებაში იმყოფებოდა, როდესაც მათი ასეული გადააწყდა სამშვიდობო ფორმაში გადაცმულ რუსეთის არმიის ქვედანაყოფს. ვიტალი, ქენ როგორ მოახერხეთ გამოსვლა აი ამ ასეთი ხელჩართული ბრძოლიდან?
ჩვენ ახლა ამ ჩართული ბრძოლიდან ნახევარი მარჯვენა მხარეს, ანუ ვინც ვიყავით, იმ დღისითვე გამოვიდა. ჩეულებრი უკან დახევა მოახდინა იმ დღის თემაზე. ჩვენ რამოდენიმე კაცი შიგ ჩავჩით, მეორე დღეს გამოვედით. ერთი სამხედრო მოსახლე საერთოდ 28 დღის მერე გამოვიდა იქით. რაც შეეხება გიორგი ანწუხელიძეს, ის ისეთი ადამიანი იყო და ისეთი გმირი იყო, რომ თქვენ გეკნებათ ნანახი რას უშვებიან იმ სამხედრო მოსამსახურეს და არასდროს არ შეურიგდებოდა იმას და იმათ ბრძანებას არასდროს არ შეასრულებდა. ისეთი ვაშკაცი იყო და მაგიტომაც მოკლეს და გაიმეტეს ვაშკაცი.
როდის გაიგეთ პირადად თქვენ, ვიტალი, თქვენმა თანამებრძოლებმა გიორგი ანწუხელიძეს, რომ აწამებდნენ, იმ დღესვე გავცელდა რაღაცნაირად, ვთქვათ, მოგივიდათ რაიმე ინფორმაცია მის ასავალ დასავალზე რა მდგომარეობაში იმყოფებოდა?
არაფერი, იმ დღეს არ გაგვიგია. რამოდენიმე თვის მერე გავიგეთ, როდესაც უკვე ეს კადრები გავცელდა, ეს ჩანაწერი, როგორ აწამებდნენ ანწუხელიძეს და ამოცნობაზე ვიყავით იქ, მაშინ გამოვიცანით, რომ ის ნამდვილად გიორგი ანწუხელიძე. ეს რამოდენიმე თვის მერე მოხერხდა.
ეს ვიდეო კადრები როგორ გავრცელდა? მისმა ავტორმა იცოდა რას ავრცელებდა, შეგნებულად გააკეთა ეს, ანგარებითი მოტივით გააკეთა ეს, თუ ეს იყო უბრალოდ ესე სპონტანურად გაუაზრებლად ინტერნეტში გავრცელებული კადრები, ნუ რომელმაც ააფეთქა მთელი საინტერნეტო სივრცე და ფეხზე დააყენა საერთაშორისო საზოგადოება, სტრასბურგის სასამართლომდეც კი მივიდა საქმე?
რა თქმა უნდა, ეგ შეგნებულად გავრცელა, ვინც ფოტო და ვიდეო გადაიღო. ეხა მოგეხსენებათ, მაგი ანწუხელიძეს გარდა რამოდენიმე სამხედრო მოსამსახურე აიყვანეს ტყვეთ. ეს სამხედრო მოსამსახურებიც ჩვენთან ერთად ბრძოლობდნენ იმ დროს, სადაც მეც და გიორგი ანწუხელიძეს ბრძოლობით.
ანუ გიორგის გარდა კიდე სხვები ჩავარდნენ ტყვეთ?
ამ უცეული, ჩვენი უცეული და სამი სამხედრო მოსამსახურე, ერთი რომელიც დაჭრილი იყო, როგორც თვითონ ამბობდა, მერე უკრაინა რუსებმა გადაიყვანეს, ორჯონი კიდე შეკურნალობდნენ ის სამხედრო დაჭერ სამხედრო მოსამსახურეს და ის ორი სამხედრო მოსამსახურე შეიძლება იყოს კიდე კადრები, ისინი რა თქმა უნდა წამებაში ყავდათ.
ვიტალი, ცხელ გულზე, როდესაც ატყვევებენ ჯარისკაცს, მას ხშირია, მე აფხაზეთშიც მინახავს, რომ ცემენ საშინათ ექცევიან, მაგრამ თუ ის ცოცხალი გადარჩება და თუ დააფიქსირებს ვიდეო კამერა, თუ დააფიქსირებს, მე როგორც წესი მას არკლავენ. რაი რა მოხდა გიორგის შემთხვევაში? როდის მოკლეს ის?
გიორგის შემთხვევაში მოხდა ის, რომ გიორგი არც ერთი მათი ბრძანება არ შეასრულა და არ დაემორჩილა მათ ბრძანებით. არც აი არანაირი ბრძანება არ შეასრულა მათია. აი მოხდა გიორგის შემთხვევაში. დროშა შეურაცხო და არაფერი და მაგის გულისთვის ოქლის გიორგი.
ესე იგი მისგან მოითხოვდნენ, რომ დროშაში საქართველოს ეროვნული დროშა შეურაცხო.
ელემენტარული დროშაც და რა ვიცი სიტუირასაც და რა ვიცი.
აი ეს ვიტალი, ეს ინფორმაცია საიდან გაქვთ?
რომელი ინფორმაცია?
აი რომ ამას მოითხოვდნენ გიორგისაგან.
ეგენი გავრცელებული კადრებიდან, სხვადასხვა კადრები არის მოგეხსენებათ და ეგენი აკეთებდნენ ყოველთვის მაგას, რომ დროშაშისთვის მიეყენებინათ შეურაცხყოფა და ჩვენი ქართველი ხალხისთვის მიეყენებინათ შეურაცხყოფა. და კიდევ ჩანს, ხო, ჩვენ ჯარისკაცებს ეს უშვებოდნენ, დროშაზე დროშა დაუდეს, იმაზე გადაატარეს და ასე შემდეგ და ყველას ერთი ისარ აქვს და იოგის შემთხვევაში მოხდა ის, რომ ეს არც ერთ კიდევ ვინმეორებ არც ერთ მას ეგეთ ბრძანებას არ შეასრულებდა.
როგორი მეგობარი, როგორი თანამებრძოლი იყო გიორგი ანწუხელიძე? თქვენ სად გაიცანით ვიტალიის რავითარებაში?
გიორგი მსახურობდა მე-3 ქვეით ბრიგადაში, ჩვენთან იყო ახალი გადმოსული იყო და სულ ამოდენიმე თვე ვიყავით ერთმანეთის გვერდზე რა და მან დედან გავიცანი გიორგი და უახლოვდი და ჩემი მეგობარი
ერახში ცხო არ იყავით ერთად. გიორგის კონდა საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობაც მიღებული.
ერახში არ ყოფილა, ჩვენ ერახში მივიდიოდით სადღაც სექტემბერში უნდა წასულიყავით ერახში, მზადება ჰქონდა ერაყის და დამთავრებული უკვე და აგვისტოში კიდევაც დაიწყო ომი. ერახში უნდა წასულიყავით სექტემბერში. კიდევაც იძახდა ხოლმე ცხონებული, შვილს ელოდებოდა მაგ დროს. ერაყი და რო ჩამოვალო, შვილი უკვე დაძილი დამხვდელო. მაგრამ სამწუხაროდ
როდესაც ის კადრები გავცელდა, ის საზარელი კადრები გიორგის წამებისა, პირველი გზნობა, რა გზნობა ჰქონდათ ვიტალი? ეს იყო ზიზღი მოწინააღმდეგის მიმართ, ეს იყო პირქით სიამაყე თქვენი მეგობრის, აი ესეთი გაუტეხლობის, იყო ეს გზნობა შურისძიების მეგობრის მიმართ ასეთი დამოკიდებულების, თუ როგორი გზნობა დაგეუფლათ?
სიამაყე, რა თქმა უნდა, სიამაყე ყოველთვის მაგ ადამიანზე, რომ ის იყო ძალიან უდიდესი ადამიანი იყო და უდიდესი სულის პატრონი იყო. ყოველთვის ჰქონდა სიამაყე მაგ ადამიანზე. ზისხი, ეხლა ზისხი ადამიანები ვარ და გუშინ შეიძლება რაღაც გაივლო მაგ ადამიანზე. ყოველთვის მე კი არა, ნებისმიერი ადამიანი ინატრებდა მაგ ადამიანის სულში ჩაწვდომას. ეგ ისეთი ადამიანი.
ვიტალი, სამხედრო საქმის მიღმა რა ჰობი ჰქონდა? როგორ იყო სამხედრო სამსახურის მიღმა ჩვეულებრივ ცხოვრებაში?
ჩვეულებრივ ცხოვრებაში ხა კონკრეტულად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ ამოდენიმე წელს გითხარით რაღაც ცოტა ხნით ვიყავით ერთად, ახალი გადმოსული იყო მე-3 ქვეითი ბრიგადიდან. რაღაც კონკრეტულად ვერ გეტყვით ხა.
არ იმიტომ თქვენ ხშირად გაუსვით ხაზი იმას, რომ როგორი სულის იყო, როგორი თავდადების კაცი იყო, როგორი შემართების იყო, აი სად ჩანდა, რაში ჩანდა ყველაზე მეტად ეს?
ყველაზე მეტად ჩანდა გვერდში დგომაში და თავის ყოველი ნაბიჯი ვაჟკაცურად ცხოვრობდა და აი ყოველი ნაბიჯი დაფიქრებული და გამოზომილი იყო მაგ ადამიანისა. ყველას ვინც ამ გადაცემას ისმენს და მოუწოდებ, რომ აი ესეთი ვაჟკაცები ბევრი იყვნენ და ბევრმა გააკეთეს, ისე რაც გიორგი ანტოხელიძემ გააკეთა.
ეს იყო ვიტალი ჩუტკერაშვილი, უმცროსი სერჟანტი, საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის მეგობარი და თანამებრძოლი გაცემაში დაბრკოლების ზოლი. იგი იხსენებდა იმ საბრძოლო ეპიზოდს 7 წლის წინ ცხინვალის მისადგომებთან, რომლის დროსაც გიორგი ანწუხელიძე შეიპყრეს და შემდეგ წამებით მოკლეს. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე ვუძღები. რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს გმირებზე, გმირობაზე, ბრძოლის ველზე გამოჩენილ თავდადებასა და თავგანწირვის მაგალითებზე, რომლებიც ვიცით და ვაღიარებთ, ან რომელიც არ ვიცით, ან და დავიწყება შესაძლოა პოლიტიკური კონიუნქტურისა თუ უბრალოდ ადამიანური გულმავიწყობის გამო. გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ისტორიკოსი ლალი ცერაძე, რომელიც აგროვებს და მალე წიგნად გამოსცემს 1992-93 წლების ქართულ-აფხაზური შეერაღებული კონფლიქტის მონაწილე ქართველი ჯარისკაცების ჩანაწერებს, რომელშიც არაერთი უცნობი გმირობისა და თავდადების მაგალითი მოიყრის თავს. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, სახშეს FM 107.4 და გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებით. დღევანდელი გადაცემის თემაა გმირები, გმირობა, ბრძოლის ველზე გამოჩენილი თავდადებისა და თავგანწირვის მაგალითები, რომლებიც ვიცით და ვაღიარებთ და რომლებიც არ ვიცით, ან და დავიწყება შეძლება პოლიტიკური კონიუნქტურის ჟამთასვლისა თუ უბრალოდ ადამიანური გულმავიწყობის გამო. ახლა ჩვენ შემოგთავაზებთ საუბარს ისტორიკოს ლალი ცერაძესთან, რომელიც აგროვებს და წიგნად გამოსაცემად ამზადებს 1992-93 წლების ქართულ-აფხაზური შეერაღებული კონფლიქტის მონაწილე ქართველი ჯარისკაცების ჩანაწერებს, რომელიც არაერთი უცნობი გმირობისა და თავდადების მაგალითი მოიყრის თავს. თუმცა ამ წიგნზე მუშაობის დროს ლალი ცერაძემ აღმოაჩინა სამწუხარო რეალობა, რომ ნადგურდება ჯარისკაცების საფლავები საქართველოში, თბილისში, ჩვენს თვალწინ. საღამშვიდობის ახალბატონ ლალი.
გამარჯობათ.
ძალიან ცუდად ისმის თქვენი ხმა, მაგრამ იქნება გვითხრათ, რა სტადიაშია ეს წიგნი და რა მაგალითებს მოუყარეთ თავი, თუ შეგიძლიათ რა თქვა.
მოგესალმებით. მინდა დავიწყო იმით, რომ ჩვენ ისტორიკოსები ვალში ვართ აფხაზეთის მოვლენებთან დაკავშირებით და როგორც გადავხედე მასალას, დიდი ხანია უკვე ამ საკითხებზე მუშაობ 92 წლიდან, მე მეგონა რომ ისტორიკოსები თვითონ მოინდომებდნენ ამ შეჯერებას მასალების, თვითონ ფორმირებების მიხედვით ბიჭების მირობის მაგალითების მოძიებას, მაგრამ რატომღაც ისე მოხდა, რომ გვერდი აუარეს.
აი მე გვერდს ვერაული, აი ამ დაკვირვებას ასე თქვენ გვითხარით და მე საერთოდ მაფიქრებს ეს, რომ რატომ არის, რომ საქართველოს უახლესი ისტორიის მიმართ ქართველი ისტორიკოსების დამოკიდებულება არის ინდიფერენტული, ისინი უფრო ხშირად საუბრობენ 1918-21 წლის დემოკრატიულ რესპუბლიკაზე, მეორე საქართველოს ოკუპაციაზე, მაგრამ აი ჩვენს თვალწინ მომხდარი ფაქტების შესახებ რისი აღნიშვნაც მე ფიქრობ ძნელი არ არის, იქიდან გამომდინარე რომ თვითხილველები არიან სახეზე. ამას თუ ეს პრეტენზიული განცხადება არ არის და არ არის, იმიტომ რომ თქვენც ისტორიკოსი ამას ამბობთ, აი ამას გაურბიან, რასთან გვაქვს საქმე?
ამაში, ამ საკითხის გარკვევაში ბატონო კობა ძალიან ახლოს უნდა იყოს, უნდა იყო ჩახედული ამ ფორმირებების თავდადებაში, ამ ბიჭების გმირობაში, პოლიტიკოსების დაშვებულ შეცდომებში. უნდა იცნობდე პირადად მათ და ბევრი ისტორიკოს ამის საშუალება არ აქვს, რომ ყველა აი ეს კომპონენტი იყო შეჯერებული. სამხედრო ჟურნალისტები ცალკეულ ფაქტებს აშუქებდნენ, მაგრამ აი ესე რომ თავი მოუყარო თვითოული ფორმირების თავდადება, თვითოული გმირის თავგანწირვას, თვითოული გმირის თვითონაც პასპორტიზაციას, ამას დღემდე სამწუხაროდ ვერ მოება თავი. თვითონ ეს ახალგაზრდა ისტორიკოსებით ნაკლებად არიან დაინტერესებული ამ თემატიკით.
რა შეხება თქვენს დაინტერესებას, ქალბატონ ლალი, ეს თავისთავად საყურადღებოა, მაგრამ ხო არ არის ისე, რომ ზოგიერთი თავდადების თუ გმირობის მაგალითი ცოტა მითოლოგიზებულია? მაგალითად, კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით. 25 სექტემბერს 1993 წლის ეკლესტოდებულ კრასნი მოსთან ბენზინის ბოთლით აფხაზების ტანკს შეუვარდა ახალგაზრდა კაცი. მისი გვარი იყო თვარსთები კვარაცხელია. ასეთი ფაქტები თუ გაქვთ ესეთი? აი ბიტო, ეს ფაქტი მაგალითად მე
ესეთი ინფორმაცია მე არა მაქვს, რომ გითხრათ სიმართლე კვარაცხელიას თაობაზე, მაგრამ მაქვს ტანკისტების შესახებ, შესანიშნავი ბიჭები იქ დაიღუპნენ სოხუმის ბოლო დღეებში, ორი ეკიპაჟი მაგალითად საერთოდ ვერ გაიგეს რა იქნა ეს. ეს იყო ერთი მაქსის ეკიპაჟი და მეორე იყო რა ქვია, დურმიშა ზამუნაშვილის შვილის, ზურა ზამუნაშვილის ეკიპაჟი. მაგრამ მე რაც ვაპარაკობ თქვენ რა კითხოთ დამისით ბატონო კობა, რატომ არიან ისტორიკოსები ცოტა მაინც ნაკლებად ამ საკითხით დაინტერესებული? იმიტომ რომ ძალიან ბევრ კომპონენტს უნდა ფლობდე, რომ გაბედო და ამ თემატიკაზე ისაუბრო. თუნდაც ის, რომ ამ თემას ისეთი ფაქიზი მიყვება, უნდა რომ სხვადასხვა ადამიანი ერთი და იგივე მომენტს სხვადასხვა გვარატყვება. ერთი რომ თავს გმირობას თვლის, მეორე მას ამას არ თვლის ასე. ამიტომ ერიდებიან ისტორიკოსები ამ საკითხებში დაწერასაც და ამის სახე მაინც უნდა მიეცეს ამას. ეს იყო ურთულესი დღეები, ეს იყო ურთულესი წლები, ეს ორი წელიწადი, სამი წელიწადი საქართველოს ისტორიაში და ჩვენ თაობა რომ წავა, შეიძლება ეს ძვირფასი მასალა საერთოდ დაიკარგოს. ამიტომ აი ყოველ დღე ვეშურებით, რომ რაღაცნაირად თითოეული ადამიანი, ვინც ღირსია რომ შევიდეს რაღაც ფურცლებზე, დარჩეს. ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს მასალა მოვაგროვოთ ჯერჯერობით, ვინც არის ცოცხალი გადარჩენილი და რაღაც მეერად სახელმწიფო. რა თქმა უნდა, ეს სტატიები პრობაციას გადის ინტერნეტის მეშვეობით, რომ რაიმე შეცდომარ იქნას დაშვებული გამოხმაურებებსაც ვითვალისწინებთ და ძირითადად თვითმხილვალებს ვიწერთ. თავიანთ შეცდომებს აღიარებენ, თავიანთ გზნობებს ამბობენ, თავიანთ მეგობრებზე ყვებიან. აი მე მაგალითად მინდა ეხლა გააღმოჩენა იყო, ჩემთვის მაგალითად დეშებეზე რომ დავიწყე, სადეშანტო საშტომო ბატალიონზე წერა, იმიტომ რომ ნამდვილად იქ ისეთი ბიჭები დაიღუპნენ, აძიუბაში აწამეს პატახუბულური და მისი მეგობარი თემურ ბობოხიძე, რომელიც ნამდვილად ღირსები არიან რომ საქართველოს ისტორიაში მათი სახელები ოქროს ასოები.
რა საბძულო ეპიზოდი იყო ეს, ქალბატონო ლალი, თქვენმა გამოკვლევამ აი ამ სამომავლო წიგნის ფარგლებში რა დოკუმენტური მასალა მოგცათ ამ მირობაზე?
მე ვცდილობ რომ არ შემოვიფარგლო მხოლოდ ერთი ფორმირებით. მე ვცდილობ რომ ყველა ფორმირება ზოგადი სახე მაინც მიეცეს დაწყების შექმნის დღიდან თქვათ ბოლო წუთებამდე, სოხუმის დაცემამდე.
განამნიშნულობა აქვს იმას რა ფორმირებაში იყო ადამიანი თუ თავად გმირობის ფაქტია მნიშვნელობანი?
არა, ჩემთვის ამას არ აქვს, ნამდვილად სწორედ მე მიხვდებით ახლა რასაც აღნიშნავ, რომ ჩემთვის ნახლა მარგალიტები არიან, აი ესეთი ბიჭები, რომლებიც სამშობლოსთვის თავზებდნენ და ნამდვილად მინდა რომ საზოგადოებისთვის ეს ადამიანები იყვნენ ცნობილები. იმიტომ რომ მაგალითად მხედრიონში დაიღუპა მიშიკო ბურძგლა გაგრაში, ხომ? ერთადერთი შვილი იყო, ერთადერთი ვაჟი ყავდა სახში მეტი და ის მამამისის ბატონი მიხეილიც ახლა დაგზალეთ. ამოწყდა მთელი ოჯახი, არავინ აღარ დარჩა. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის აი თვითოული ადამიანი და ვინც ამ თემაზე იმუშავებს, თვითოული ბიჭი უნდა იყოს აი ნამდვილად სათუთად მათი სახელები შენახული, სათუთად მათი ბიოგრაფია და ყველანაირი მონაცემები, პატარა კადრის თუ არსებობს მასზე შენახული და ნამდვილად მინდა იმ მთელი ცხოვრება ამას მიუძღვნა და
აი კაცს მე მგონი აქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა იმისათვის რომ გმირი საზოგადოებამ გმირად ჩათვალოს, იმიტომ რომ რაღაც მე ვფიქრობ რომ რაღაცა ურწმუნო თომას ფენომენთან გვაქვს საქმე, სანამ ხელით რო არ შეეხები ან თვალით თუ არ დაინახავ რომ არ გჯერა. აი ახლა ჩემი წინა თანამოსაუბრე ამბობდა, ვიტალი ჩუტკერაშვილი, როდესაც ვიდეო კადრები გავრცელდა ინტერნეტში, სწორედ მაშინ გახდა ცნობილი მასობრივად მთელი საქართველოსათვის გიორგი ანწუხელიძის გმირობა. ეს კადრები იმან ვინც გადაიღო იმ თუ პროპაგანდისტული თუ სხვა მიზნებით და გამოაქვეყნა ინტერნეტში, შეიძლება არც კი ფიქრობდა რომ მან ხელი შეუწყო გმირის თუ კანონიზებას.
მე მოხარული ვარ რომ 2008 წლის აგვისტოს ბიჭებზე წიგნი გამოვიდა, ეს ნამდვილად დიდი შრომა ჩაიდო, მაგრამ აი ნამდვილად მინდა რომ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს გმირების შესახებ საქართველოს გაიგოს.
მოდი ცოტა ისეთი ქალბატონ ლალი, მაინც ძალიან მეცნიერული საუბარი რო არ გამოგვივიდეს და აბსტრაქტული იქნება რამდენიმე მაგალითი, რაშიც თქვენ უკვე ეჭვიარ გეპარებათ და რაც მოხდება თქვენს წიგნში, აი მაგალითზე გვიამბოთ.
მეტე ჯარ მეპარება რომ 92 წლის ნოემბერში ვახოშანავას ბიჭები ამოხოცეს ნამდვილად ქეთევანას ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ქეთევანაში. დღემდე არ არიან ეს ბიჭები, პატარა ბიჭები, სრულიად პატარა ბიჭები, მოძიებულები, ესენი იყვნენ ღამურას რაზმის წევრები, სრულიად ახალგაზრდა ბავშვები დაიყვანეს და ეს ბიჭები დღემდე არ ჩანან. და ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი არის გასაკეთებელი თვითოულ ამ ბიჭზე, ყველაფერი არის მოსაძიებელი და 1000 პრობლემები არსებობს, აუცილებლად ყველაფერი უნდა აღინიშნოს და ყველაფერი უნდა გამოიცეს.
მაგრამ არის ისეთი შემთხვევები, მე ვფიქრობ, რასაც მაინდამაინც არ ჭირდება ღრმად ისტორიაში ჩხრეკვა. აი, ნუ სიტყვაზე ვთქვათ ახლა, თვითმფრინავი, რომელიც 24 სექტემბერს ააფეთქეს სოხუმის თავზე და ის ვინც იმყოფებოდა ამ თვითმფრინავში, ისინი ხომ მიდიოდნენ აი როგორც იტყვიან აშკარა სიკვდილზე, იმიტომ რომ ყველა მიცოდა რომ თვითმფრინავი რომ სოხუმის აეროპორტი არის გარშემორტყმული და ასე ვთქვათ პირდაპირ სამიზნედ არის ქცეული რუსეთის საზენიტო ძალების მიერ. ვთქვათ ქალბატონ ბელაზალდა სტანიშვილის იქ ორი შვილი იყო და ორი ტყუპი ძმა, 4 ადამიანი, უახლოესი ადამიანი დაიღუპა. ახლა ამას განაჭირდება კიდე მეტი ფაქტები, რომ ვთქვათ, რომ ესეთი ადამიანების თავდადება სახეზეა. და ის უნდა მოხდეს ასეც. აი ახლა
ზუსტად რამდენიმე კვირის წინ გამოვაქვეყნე 22 სექტემბრის თვითმფრინავისში ვინც იჯდნენ ბიჭები, ესენი იყვნენ ასურეთის ბიჭები, ასურეთის მაზოფლის მაცხოვრებელი ალალი ბიჭები, რომლებიც ნამდვილად გულით გადაფრინდნენ, მთელი ქუჩა არის ფაქტიურად ამოწყვეტილი ასურეთის ბიჭები, მოხალისეები, ჯერ მორჩილაძესთან იბზოდნენ, შემდეგ ესენი უკვე მოხალისეთ მიფრინავდნენ, ბატონი მიხო დაიჭრა, ამის შემდეგ მიფრინავდნენ ისინი სოხუმში და მთელი უბანი ამოწყვეტილი არა მთლიანად დაიწვენ და დაიბუნენ ამ თვის წინაშე. სწორედ ამაზე გამოვაქვეყნეთ ამის წინას სტატია სამწუხარო ამ ტრაგედიის შესახებ, რომ ესე ნათელმირონი ქონდათ ერთმანეთში ორი ძმა იჯდა სხვათა შორის, მაგ ასურეთის მხედრიონიდანაც იყვნენ და ასურეთის ბიჭები იყვნენ. ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ მართლა ბევრი არის გასაკეთებელი ჯერჯერობით. ჩვენ ბევრს საუბრობთ აფხაზეთზე, მაგრამ ძალიან ცოტა საუბრობთ ინგვირებზე, რომლებიც იქ იყვნენ და ესენი ნამდვილად არ არიან ამის ღირსები.
ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი. მე რადიოს მე შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ისტორიკოსი ლალიტ სერაძე, რომელიც ამზადებს წინგს ქართველი ჯარისკაცის ჩანაწერები და მასში, როგორც ჩვენი თანამოსაუბრე გვეუბნება, მოხდება გმირობისა და თავდადების მაგალითები, რომელიც ან მივიწყებული, ან საზოგადოებამ საერთოდ არ იცის. ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს გმირებზე, გმირობის ფენომენზე და ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ სხვათა შორის ვისაუბრებთ აფხაზეთში ნაბრძოლი ქართველი ოფიცრის ნაამბობზე, რაც იმითაც არის დასამახსოვრებელი, რომ არა მხოლოდ თავისი თანამებრძოლების გმირობას აღწერს, არამედ აღწერს იმ აფხაზების გმირობას, რომლებიც ალყაშემორტყმულები იყვნენ და რომლებსაც ქართველმა ჯარისკაცებმა დანებება შესთავაზეს. ესეც მე მგონი ქალბატონ ლალის დაინტერესებს მისი წიგნისათვის. მანამდე კი ჩვენს ეთერში არის მუსიკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დაბრუნდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში, სატელეფონო ხაზია ლალი ცერაძე, ისტორიკოსი თბილისიდან, რომელიც ამზადებს წიგს ქართველი ჯარისკაცის ჩანაწერები, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და ქალბატონო ლალი, მე ახლა შევთავაზებ რადიო მსმენელს 1993 წლის 16 მარტის სოხუმზე იერიშის უკუგდების მონაწილის ნაამბობს, თუ როგორ იბრძოდნენ მისი ჯარისკაცები და მერე რას ყვება თავად ბატონი ზარანდია, ეს გახლავთ მე-6 ბატალიონის მეთაური, იმ აფხაზებზე და ეს იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ ქართველკაც შეუძლია არამხოლოდ საკუთარი თანამებრძოლების გმირობაზე საუბარი, არამედ მოწინააღმდეგის გმირობაზეც ლაპარაკობს და ესეც ფიქრობ მნიშვნელოვანია.
გადამდგარი ვიცე-პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია მის თანამებრძოლებთან ერთად ყოველი წლის 16 მარტს მიდის თბილისის ცენტრში ვარაზის ხევთან მდებარე მემორიალთან და მაშინ როცა ტელეკამერებისა და ფოტორეპორტიორების ყურადღების ცენტრში უმწიკლო პიჯაკებში გამოწყობილი ენამჭევრი ქართველი პოლიტიკოსები არიან, ვეტერანი ოფიცერი მდუმარედ მიაგებს პატივს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის აფხაზეთში დაღუპულ თანამებრძოლებს. საქართველოში ძალიან ცოტამ თუ იცის, რომ ვიცე-პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია 1992-93 წლებში სოხუმის 23 ბრიგადის მე-6 ბატალიონის მეთაური იყო. 93 წლის 15 მარტის შუაღამის გუმისთის სანაპიროზე გამავალ თავდაცვით ხაზზე განლაგებულმა ზარანდიას ბატალიონმა 12 ჯარისკაცი დაკარგა, მაგრამ როგორც ითქვიან, ბოლო ტყვიამდე იომა და ძირითადი ძალების მისვლამდე რამდენიმე საათით მოახერხა აფხაზური ფორმირებებისა და მათი მომხრე დაქირავებულების მიერ სოხუმზე განხორციელებული პირველი ფართომასშტაბიანი შეტევის შეჩერება.
ჩვენი მიმართულებით, რომელიც ჩუხურას რაიონზე ვიდექნენ, მე-6 ბატალიონი გუმისის სანაპირო, მეკავას ზღვის ზღვიდან კედიგზის ხიდი და საავტო ხიდს ვიცავდი ორივეს მე. და ამათ პირველი ეს რაც საარტილო მომზადება დაამთავრეს 2 საათიანი, მერე ავიაციური დაბომბარდა დაამთავრეს. მაგის მერე მაგათმა გამოუშვეს უბრალოდ რაზვედაშტი ასეული მტკვრად, რა ვიცი, 2 ასეული. შეიძლებაც ორას კაცამდე იქნებოდა, რომელიც კვიტრობდა, მაგრამ 200 კაციდან ადგილზე დარჩა 27. 27 იყო მდარი.
ვიცე-პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია მხოლოდ 1993 წლის 15 მარტის შუაღამის ბრძოლის ერთ ეპიზოდს იხსენებს, სადაც ვერო ჯგუფის იერიშის გარდა აფხაზებისა და კონფედერატების ძალები უტევდნენ მეორე მიმართულებით, რაც მიზნად ისახავდა ქართული განლაგების გარღვევას და მე-6 ბატალიონის ალყაში მოქცევას. რუსეთის ავიაციის ინტენსიური მოქმედების პირობებში ქართველ არტილერისტებს გაუჭირდათ მოწინააღმდეგის შეჩერება. აგუზერაში მყოფმა ეროვნული გვარდიის ხელმძღვანელობამ გუმისთის ხაზზე მყოფი 23 ბრიგადის დასახმარებლად 3 ბატალიონი გაგზავნა. აფხაზური ქვედანაყოფები, როგორც ვიცე პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია იხსენებს, თავგანწირვით უტევდნენ მდინარე გუმისთაზე გამავალ საქართველოს სამხედრო ძალების პოზიციებს. მე-6 ბატალიონი ალყაში მოქცევის საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდა, თუმცა თავდაცვის სამინისტროს ბატალიონ შავნაბადას დახმარებამ ვითარება განმუხტა.
მაგრამ ფლანგზე მეორე ბატალიონმა ვერ შეძლო შეკავება მტერებს და დაიწია უკან, გაარღიეს და კიდევ კარგი რომ ხობა და შავი ნაბადა ყობა ზღვა გავრობით სულზე მოგვისრო და ის მარჯვენა მხარე რომ დაწამოშორებოდა ყობა, ალბათ ალყაში მოხდებოდა მე-6 ბატალიონი.
სოხუმზე ფართომასშტაბიანი შეტევის მოგერიება საბოლოოდ 16 მარტს დასრულდა. საქართველოს არტილერიისა და ეროვნული გვარდიის ნაწილების დახმარებით აფხაზურმა და დაქირავებულმა ფორმირებებმა უკან დახევა დაიწყეს. მალე, ვინც ალყის განხორციელებას ცდილობდა, თავად აღმოჩნდა ალყაში, თუმცა როგორც ვიცე-პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია იხსენებს, აფხაზებმა სოხუმის დამცველების შეთავაზებაზე უარი თქვეს.
იყო გეორგი კარგევაც, რომელიც ოკალიზაცია გაუკეთეთ და აფხაზები ჩვენ საკოპებში ჩაჯდნენ, თუ ნაიომნიკები მიწყავდათ იქიდან გამოგზავნები, ჩვენ უცხარით რომ გაგიხსვით კალიდორს და გაგიჩვით, თუ გახვალთ. არა, ჩვენ არსად არ მივდივარ, ჩვენ აქ უნდა მოვდოთ, ეს ჩვენი მიწა არის, წყალი არის. და მე იძულებული ვიქნებ, რომ გადავკეთებინა ბევრი დღეს ისე.
19 წლის წინ 15-16 მარტს სოხუმზე განხორციელებული ფართომასშტაბიანი ოპერაციის მოგერიების შედეგად აფხაზური მხრიდან 400 მებრძოლი დაიღუპა, 1000-მდე კი დაიჭრა. საქართველოს შენაერთებიდან კი ყველაზე დიდი დანაკარგი 23 ბრიგადის მე-6 ბატალიონს ჰქონდა. ყოველ წელს სამქვედანაყოფის მწყობში დარჩენილი ჯარისკაცები მათი მეთაურის ვიცეპოლკოვნიკ თემურ ზარანდიას ხელმძღვანელობით ყოველ წელს 16 მარტს მიდიან ხსოვნის მემორიალთან, მერეკის საკუთარ წრეში მოგზალებულ სუფრაზე დაღუპულ თანამებრძოლებს იგონებენ.
ჩვენი მხრიდან დანაკარგი 9 კაცი იყო, მაშინ 2 ტანკში დაიწვა, ეს პიტავა არის, ზარანდი არის, რომელიც ერთმანეთი არ მიატოვა შიდი ტანკში და 2 ჩაიწვა იქ.
თანამებრძოლები განსაკუთრებული სიამაყით ეხსენებენ ბატალიონის კიდევ ერთ წევრ როინ კირგლიანს, რომელმაც სნაიპერის ცეცხლს დაჭრილი თანამებრძოლი გამოარიდა, თუმცა თავად სამწუხაროდ დაიღუპა.
იყო მელი ბიჭი კირგლიანი როინი, რომელმაც ეს ვაიქიდა და სნაიპერმა ისიც მოკლა და ესეც დაჭრა, მაგრამ ამ კირგლიანმა მოასწრო გამოყვანა ცოცხალ გუდარი კაცის და თქვა თვითონ ბიჭებო მეც დაიჭერიო.
ცხადია, ჩვენს მიერ ხსენებული მე-6 ბატალიონის გარდა 19 წლის წინანდელ სამხედრო ოპერაციაში სხვა ქართული დანაყოფებიც მონაწილეობდნენ და ვიცეპოლკოვნიკ თემურ ზარანდიას მსგავსად სხვა მეთაურებსაც ბევრი რამ აქვთ გასახსენებელი. მაგრამ სამწუხაროდ, რას დრო გადის ეს ხსოვნა, ძალაუნებურად დავიწყებას ეძლევა. საქართველოს შემდგომი სამხედრო წარუმატებლობების ფონზე ახლა ცოტას თუ სიამოვნებს 1993 წლის 15-16 მარტის წარმატებული საბრძოლო ოპერაციის გახსენება. თავდი მძოლების მონაწილეთა უდიდესი ნაწილი კი, როგორც ვიცეპოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, სოციალურად დაუცველი აღმოჩნდა და ახლა საკუთარი უფლებების დასაცავად საკუთარ ქვეყანაში არსებული სოციალური უსამართლობის წინააღმდეგ იმაღლებს ხმას. გვაქვს მხოლოდ ომის ვეტერანის სტატუსი, მაგრამ არც პენსია და ჯანმრთელობის დაზღვევა არ გვაქვს. გვეუბნებიან, თქვენ შევარდნაძის ჯარისკაცები იყავით და წადით შევარდნაძემ მოხედოთო. წარე სიცილით გვეუბნება ვიცეპოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, მეთაური ერთ-ერთი ქართული ქვედანაყოფისა, რომელმაც 19 წლის წინ სოხუმი დაცემას გადაარჩინა.
ქალბატონ ლალია, ჩვენ მოვისმენთ ახლა ეს ჩანაწერი და ისევ მინდა მიუბრუნდე გმირობის ფენომენს. როგორ უყურებთ თქვენ როგორც ისტორიკოსი იმას, რომ ერთი გმირი მეორეზე აღმატებულია? თუ ისინი ერის მეხსიერებამ უნდა შემოინახოს თანაბრად, ყველას თანაბარი პატივი მიაგოს, ხო არ გაჩვენებათ, რომ ცოტა დავიწყებას არიან მიცემულები 1992-93 წლების ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის გმირები და თუ ეს ასია, განამარტო ისტორიკოსების ან ჟურნალისტების ბრალია, ეს თუ რამე პოლიტიკური კონიუნქტურაც არის აქ დამნაშავე?
ბატონო კობა, ძალიან ბევრი მასალას გადახედვის მერე, ოჯახებში მისვლის და გაცნობის მერე, მე დავრწმუნდი, რომ პოლიტიკოსებმა ეს ბიჭები თვითონ არ აღიარეს გმირება. სწორედ ის წლები, როცა ეს შემდეგ მშვიდობიანი პერიოდი ერქვა, აღარ უნდოდათ საერთოდ აფხაზეთის თემატიკის და აფხაზეთში მონაწილეების, ინვალიდების, მარჩენალ დაკარგულების გახსენებაც კი, იმიტომ რომ ეს მათთვის მიუღებელი იყო. გმირები დარჩნენ გმირებად აფხაზეთში და საქართველომ ვერ აღიქვა ამ ადამიანს ანების გმირობა და თავგანწევა. ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემთვალწინ მიდიოდა იგივე ჭადრაკის სასახლიდან, იგივე გამწვევი პუნქტებიდან და მე იმ ადამიანების სახები რომ ახსენდება, მე უბრალოდ მიკვირს, მაგრამ არ მიკვირს პოლიტიკოსებისგან. ეს ომი საერთოდ მე ვთვლი, ესე ვთვლი, რომ ეს იყო მათი დანაშაული და ამ ბიჭების გმირობა აბსოლუტურად ცალსახად არის გამიჯნული ამათი დანაშაულებრივი პოლიტიკისაგან და მე ვთვლი, რომ საერთოდ მიუღებელია ჩემთვის ამ გმირობის იგნორირება. ეხლა მაგალითად თბილისი ზღვაზე ვიყავით ასულების სასაფლაოზე, იქ ჩვენ ამ განგაში ავტეხეთ, არის ესეთი უკრაინელი ბიჭი დაღუპული, ნიკოლა უბერტინსკი, რომლის სასაფლაო უკვე ხელყოფისაგან გადავარჩინეთ, რომ არ ამოეთხარა და არ გადაეგდოთ, როგორც აბაზას ბიჭები ამოთხარეს საბურთალო საძმო სასაფლაოზე. ამას რამდენიმე სტატია მიუძღვენით, მოვატყეთ აქცია კიდევაც და სამწუხაროა, რომ სახელმწიფო არ იღებს პასუხისგებლობას ამ დაღუპულ გმირებზე.
საერთოდ მინდა ერთი რამეც გითხოთ და ეს მარტო თქვენ კი არ მინდა ქალბატონ ლალი ეგე გითხოთ, არამედ ნუ თემა მოიტანა. საქართველოში ორი საძმო სასაფლაო არსებობს. მუხათგვერდში ერთი, სადაც ყველა პოლიტიკოსი მიდის და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულებს მიაგებენ პატივს სამართლიანად დამსახურებულად და 1992-93 წლების და შემდგომი კონფლიქტების. ხო არ დადგა დრო ისტორიკოსებმა იმაზეც დაატეხოთ განგაში, რომ იყოს ერთი სასაფლაო, რომელიც გაერთიანებდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობის დროს სხვადასხვა ხელისუფლების თუ სხვადასხვა პერიოდში დაღუპულ ქართულ ჯარისკაცებს?
საერთოდ მე როგორც ამ სასაფლაოების მდგომარეობას დავაკვირდი, რიგი სასაფლაოები არის რაღაც პატივის მისაგება და რიგი სასაფლაოები არის საერთოდ იგნორირებული და მიტოვებული. მე მაგალითად ასეთ წრი თელესის ზღვის სასაფლაოს, რომელიც აი პირველად სწორედ იმიტომ შეიქმნა, თქვენ როგორც ამბობთ, იქ იყო მოშიშლებული ადგილი და პირველად გმირები ჩამოყავდათ თავდაცვის სამინისტროდან, იქ მარხავდნენ. შემდეგ შემოერთა გარშემო სამოქალაქო სასაფლაოები, გაიყიდა ეს მიწები და ეს ბიჭები ისეთი მივიწყე ულები და ისე დაიქნახეთ ზოლეთ ამ ნიკოლაი ბერძინსკის საფლავი, რომელიც უკვე გამზადებული ჰქონდა და ალბათ უკვე უნდა ისექნათ. შემოღობილი ჰქონდა სხვა ხალხს, რომელსაც უნდა ეს ბიჭი საერთოდ ამოეთხარა, ალბათ როგორც ეს ავაზას ბიჭებზე გააკეთეს. მეტი სასაფლაო, რაც ჰქონდა თქვათ საბურთალოს პანთეონი, ძირითადი ძირეული სასაფლაო იყო ეს და აქედანაც კი გაბედეს 4 ავაზელი ბიჭი ტამიშის გმირი, სხვათა შორის ბატონო კობა მინდა მაყურებელს მსმენელს შევახსენო, ტამიშის გმირები, რომლებიც იქიდან ლიგ გადმოიყვანეს, აი ეს ნაწილ-ნაწილ იპოვეს ბენზინ გადასხმულები, დამწრები, საწყლები, ახლა იქიდან ამოთხარეს და გაიტანეს და
და მაქსოსო თავის დროზე დიდი ხმა ორი მოყვა ამას, უბრალოდ გვარს არ დავასახელებთ თქვენ თქოთ რომ თქვენს არ დაასახელოთ, მათ ნაცვლად იქ დაასაფლავეს ერთ-ერთი გენერალი.
გენერალი, მე ვიცი ამ კაცის გვარი.
არ უნდა ვთქვა ეს გვარი ხაჩენ. დიახ.
ხო, ნუ რა თქმა უნდა, ახლა არ მინდა ამაზე საუბარი, მაგრამ თვითონ ოჯახმა უნდა იზრუნოს ალბათ, რომ ის მაინც ჩვენ ვითხოვთ, რომ ის მაინც განაცხადოს, რაც აიღეს ეს 4 მიცვალებული, სად გადაიყვანეს. იმიტომ რომ სახელმწიფო უნდა თვითონ აკონტროლებდეს ასეთი გადამარხვების პროცედურას და ერთი უწყება მეორე უწყებისგან ნამდვილად არ უნდა იშვერდეს ხელს.
მაგრამ როცა ხელისუფლება თავის სიმაღლეზეა, ქალბატონ ლალი, იქ ეს არ მოხდება. და ნუ ეხა ვისაც არ ვიცი როგორ მოწონს თუ არ მოწონს, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილმა მუხათგვერდის აი ამ საძმო სასაფლაოს შექმნის იდეით შექმნა მყარი საფუძველი იმას, რომ იქ ვეღარავინ ვერ გაბედავს ვერცერთი მომდევნო ხელისუფლება, რომ ეს მიწები მისცეს კერძო პირებს.
ჩვენ ას ზუსტად ამის შესახებ შეხვედრა ქონდა გლდანის გამგებელთან, ბესოქარცივაძესთან, გვეგონა რომ ეს კუკი საძმო სასაფლაოზე ქონდა სერიოზული პრობლემა, როცა მემორიალში დაიწყეს სამოქალაქო სასაფლაოების ამ მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული ბიჭების და მეომრების ამოთხრა, ასევე დაიწყეს უკვე შევიწროება ჩვენი აფხაზეთში დაღუპული ბიჭების კუკი საძმო სასაფლაოზეა საუბარი და გვინდა უბრალოდ მივიდეთ როგორმე ჩვენ კლიპით ჩავწერეთ ამის შესახებ ერთი კვედის წინ გამოვაქვეყნეთ რომ ბატონ არმანიას მიმართოთ რომ საერთოდ აიგზავნოს საძმო სასაფლაოებზე, ეს კანონმდებლობით არის დაცული, უბრალოდ რატომღაც არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევს რომ საძმო გამოიცეს კანონმდებლობა საძმო სასაფლაოებზე, სამხედრო სასაფლაოებზე აიგზავნოს სამოქალაქო პირების დაკრძალვა და ამ მემორიალები სამოქალაქო სასაფლაოებად გადაქცევა.
დიდი მადლობა ქალბატონ ლალი, ჩვენ მეტი დრო აღარ გვაქვს სამწუხაროდ, მე რადიო მსმენელს უნდა შევახსენო რომ ისტორიკოსი ლალი ცერაძე საუბრობდა გაცემაში დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიაში მეკობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. სამწუხაროდ მე მსურდა მეტი გვესაუბრა გმირებზე, რომელთა თავდადების, გმირობის მაგალითების მივიწყება ხდება დროთა განმავლობაში, თუმცა აღმოჩნდა რომ კიდევ სხვა პრობლემასთანაც გვაქვს საქმე, არა მხოლოდ გმირობის და თავდადების დაიწყება ხდება, არამედ მათი საფლავების წაშლის ტენდენციაც კი არის სახეზე და ამაზე საუბრობდა ლალი ცერაძე. ეს ხო გაცემა დაბრკოლების სოლი, ჩვენ ერთი კვირის შემდეგ შევხვდებით ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.